Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосунан 9 августтагы уктурууну баштайбыз. Студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым саатта. Атайын кызматтын Талатбек Масадыковго кайтарган жообу Камчыбек Ташиевдин пикири катары бааланууда.
Президент бул ишти тыюушу керек деп эсептейм. Экөөнү отургузуп алып сүйлөшөбү, ар бирисин менен өзүнчө сүйлөшөбү.
Өзбекстанда куруудо уматка калган айтылган журналист кызды колдогондор мен Ферузамын деген каршылык акциясын башташты.
Мен сиз биланмын. Мен Ферузаман.
Кургакчылык, өрт жана суу ташкындары климаттын өзгөрүшүнүн анык далили. Жашыл планета түрмөгүндө ушул темага кайрылабыз. Азыр болсо жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Активист Алга Кылычевди бутун аткан деген шек менен Бишкек шаар кеңештин депутаты Талай Темиркулов кармалып камалганы кабарланды. Бишкектин райондук ички иштер бөлүмү тараткан маалыматка ылайык 7 августта травматикалык тапанчадан кишини бутун аткан деген шек менен 38 жаштагы ТТ аттуу жаран кармалган. Ал Бишкектин четиндеги Ак Ордо жаң конушунда АК аттуу жаранды бутуна атууга шектелип кармалганы, ок жеген жаран ооруканага жеткирилгени айтылган. Бул факт бирдиктөрү эсирге кылмыш кодексинин 266 беренеси ээн баштык менен катталып сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Тиешелүү экспертизалар дайындалып иликтөө иштери жүрүп жатат. Ал эми айрым басылмалар Бишкек шаар кеңешинин депутаты, социал демократтар партиясынын мүчөсү Талай Темиркулов менен активист Алга Кылычев чатакташканы, натыйжада депутат активист үйүнө барып атып кеткени тууралуу жазышкан. Алга Кылычев өзү бул маалыматты Азаттыкка жарым жартылай ырастап учурда ооруканада экенин билдирди, бирок ок атышуу болбогонун айтууда. Токиодогу жайкы олимпиада оюндары жыйынтыкталды. Эл аралык олимпиада комитетинин башчысы Томас Бах Токио 2020 олимпиадасын 8 августта жабык деп жарыялады. Ал 16 күндүк спорттук иш-чара коронавирус пандемиясы учурунда дүйнөгө үмүт алып келгенин айтты. Жабылыш аземи дээрлик бош калган олимпиадалык стадиондо болду. Пандемияга карабастан олимпиада оюндарына 50,000 киши чогулган. Жыйынтыгында Америка Кошмо Штаттары 39 алтын медаль менен биринчи орунду ээледи, Кытай 38 алтын медаль менен жалпы эсепте экинчи орунду алды. Кыргызстан олимп оюндарында 2 күмүш 1 коло медальга ээ болуп, Борбор Азия боюнча Өзбекстандан кийинки экинчи орунду ээледи. 2024 жылкы жайкы олимпиада оюндарын өткөрө турган Парижде миңдеген адамдар Эйфель мунарасынын жанына чогулуп, олимпиадалык желектин тапшырылышын кубаттап турушту. 8 августта Грекиянын экинчи чоң аралы Эвиядагы өрт миңдеген гектарга жайылган карагайлуу токойлорду күлгө айлантып үйлөрү жексен кылды. Андан туристтер жана жергиликтүү тургундар качууга аргасыз болушту. Өрт түштүк батыштагы Пелопоннес аймагында күч алып, бирок Афинанын түндүк четиндеги жалын басаңдады. Түркия менен Грекия дээрлик 2 жумадан бери өрт менен күрөшүп келет. Бул чөлкөм ондогон жылдардагы эң катаал апаатты башынан кечирүүдө. Бийлик өкүлдөрү жана эксперттер окуяларды климаттын өзгөрүшү менен байланыштырып жатышат. Буга чейин өрттөн Грекияда 2, Түркияда 8 адам өлүп, дагы ондогон киши түтүнгө уланып, жана башка жараат менен ооруканага жаткырылган эле. Угаса менен Өзбекстандын чек арасында машыгууга катышкан орусиялык аскерлер кайтып кетишти. Бул тууралуу Орусиянын борбордук аскер округу маалымдаган Интерфакс жазды. Орусиялык аскерлер Өзбекстандын Сурхандарья облусундагы Термиз полигонунда жергиликтүү жөөкөлөрүнөн кошо машыгуу өткөрүшкөн. Машыгуу 2 августтан 6 августка чейин өтүп, ага 1,500 ашуун аскер кызматкери катышты. Ошондой эле Орусиянын бомбалоочу учактары да колдонулду. 9-10 августта Орусия, Өзбекстан жана Тажикстан аскерлеринин катышуусунда машыгуунун финалдык этабы тажик ууган чек арасына жакын жайгашкан Хатлон полигонунда өтөт. 2,500 аскер кызматкери катышкан үч тараптуу иш чара Тажикстанда 5 августта башталган. Машыгуулар АКШ аскерлеринин чыгып кетүүсү менен Угасындагы кырдаалдын курчушуна байланыштуу өткөрүлүүдө. Орусиянын башкы штабынын башчысы Валерий Герасимов Өзбекстан менен Тажикстанга аймактагы кырдаалды тескөө жана террордук коркунучтардын алдын алуу максатында курал берүү көбөйтүлгөнүн билдирген. Койташ окуясынын 2 жылдыгы мурдагы президенттин үйүндө эскерилди. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин үйүндө анын тарапкерлери Койташ окуясынын 2 жылдыгына арналган иш чара өткөрүштү. 8 августтагы иш чарага саясатчылар, социал демократтар партиясынын мүчөлөрү, Койташ окуясынын катышуучулары катышты. Адвокат Замир Жоошев Алмазбек Атамбаевдин кайрылуусун окуп берди. 2 жыл мурунку видео тасмалар, репортаждар, эскерүүлөр көрсөтүлүп, сый тамак берилди. Крим түбөлү Азиз Батукаевдин 2013 жылы түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушу боюнча Кулчевтин алкагында Атамбаевди кармоо операциясы 2019 жылдын август айында Койташ айылындагы үйүндө болгон. Анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин офицери Үсөнбек Ниязбеков каза болуп, 100 ашуун киши жаракат алган. Бул иш боюнча 19 киши айыпталып, алардын 14 иши сотко өткөн. COVID-19 пандемиясынан жабыркаган айрым ишкерлерге гранттык колдоо көрсөтүлдү. Кыргызстанда пандемияга байланыштуу чектөөлөрдөн улам бизнеси жабыркаган 13 ишкерге 10,000 долларга чейинки гранттык негизде каражаттар берилди. Долбоор Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын алкагында GIA бизнес ассоциациясы жарыялаган сынактын негизинде ишке ашууда. Коронавирус пандемиясынан улам 2020 жылы өлкөдө карантиндик чектөөлөр киргизилип, андан өлкөнүн экономикасы 8.6% чейин төмөндөгөнү расмий кабар ланган. Чек аралардын жабылышынан тышкы соода алмашуу 1.3 миллиард сомго азайган. Чектөөлөрдөн чакан жана ири ишкерлик жабыркаганы айтылган. Кыргызстанда оңдоо иштерине байланыштуу Бишкекте жана бир катар аймактарда электр энергиясы өчүрүлөт. Жапонияда күтүлүп жаткан тайфундан улам 300 миңге чукул адам коопсуз жакка көчүрүлмөкчү. Бул тууралуу кененирээк кийинки уктуруубузда айтып беребиз.
Замира Кожобаева жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн 9-августта Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй Ош облустарынын тоолуу аймактарында өткүн өтөт деп кабарлады. Калган облустарда жаан чачын болбойт. Абанын табы Нарын менен Ысык Көлдө 29, Талас менен Чүйдө 34-35, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 38 градус ысык болот. Бишкек шаарында күндүн табы 35 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Уктурууну улантып баяндарга өтөбүз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин ишансындаган коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыковго атайын кызмат жооп кайтарды. Чекистер Масадыковдун кеңештерине муктаж эмес экенин айтып, аны кызматтык милдеттерин чыкпоого чакырышты. УКМКнын жообу коомчулукта анын төрагасы Камчыбек Ташиевдин пикири катары кабыл алынып, Ташиев менен Масадыковдун ортосундагы пикир келишпестик катары баалануда. Толугураак Мирлан Кадыровдун баяны.
6-августта Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыков менен журналист Темайра Шыбасылакованын 1 саатка жакын курган маеги интернетке жарыяланды. Анда Масадыков Кыргызстандын тышкы саясаты, кадрдык дайындоолор жана улуттук коопсуздук маселеси тууралуу кенен айтып берген. Ал журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин учурда жүргүзүп жаткан ишин сындаган. Маекте Масадыков атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевке кеңешин берүүгө даяр экенин билдирип, атайын кызмат элге чыкпай тынч иштеши керектигин белгилеген.
Ташиев мырзаны мен көрө элекмин, бирок мен ойлойм, жанакы УКМКнын төрт тамганын иштеген тармагында кээ бир кеңеш берүүгө мен даярмын. Кээ бир нерселер балким башкача болуш керек эле да. Анткени УКМК бул публикага чыгып, медиага чыгып эме ведомство эмес да. Мунун өзүнүн ички дүйнөсү, өзүнүн кылган иши тынч болуш керек.
Ушул эле күнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы Талатбек Масадыковдун айткандарына жооп кайтарды. Анда атайын кызмат Масадыковдун кеңештерине муктаж эмес экени айтылып, коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басарын конституцияда каралган кызматтык милдеттерине негизделген ыйгарым укуктарын аткарууга чакырган. Билдирүүнү атайын кызматтын расмий өкүлү Назгүл Кыдыралиева окуп берди.
УКМК бүгүнкү күндө масс медиа менен иштөө бийлик органдары үчүн болуп көрбөгөндөй маанилүү. Анткени бул аткарылып жаткан иш тууралуу коопчулукту кабардар кылып туруунун жеткиликтүү ыкмасы деп эсептейт. УКМК аткаруу бийлигинин маанилүү органы болуп эсептелет жана зарыл болгон учурда конституциялык укугу бар компетенттүү адамдардын кеңештерин жана сунуштарын колдонот.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев Масадыковдун журналистке берген маегиндеги айрым сөздөрүнө пикирин билдирди.
Мамлекеттин башында турган кызматкерлер, мамлекеттин тагдырын чечип аткан адамдар анын ошо ортосундагы коомчулуктун элдин арасында ушуна кайын айтышуусу бул туура эмес иш деп эсептейм. Бул абдан өкүнүчтүү нерсе. Президент Садыр Жапаров бул ишти тыюушу керек деп эсептейм. Экөөнү отургузуп алып сүйлөшөбү, ар кимиси менен өзүнчө сүйлөшөбү же коопсуздук кеңешинин жабык жыйынын өткөрөбү?
Талатбек Масадыков 6 августтагы маегинде акыркы учурдагы камоолор тууралуу да айткан. Ал саясий туткундарды абактан бошотуш керек деген пикирин билдирген. Ошондой эле ал мамлекет башчысы кечиримдүү болушу керектигин белгилеген. УКМКнын басма сөз кызматы Масадыковдун бул сөзүнө да жооп кайтарып, анын мамлекет башчыга акыл үйрөтүүгө укугу жоктугун билдирди. Укук коргоочу Динара Ушуракунова саясий туткундар тууралуу оюн мындайча билдирди.
Саясий куугунтук бизде дайыма эле бар болчу. Ар бир президент келип эле өзүнүн бир саясий оппоненттерин куугунтукка алганга аракеттердин баарын жасаган. Азыркы бийлик деле алардан айырмасы жок.
Масадыков жаңы түзүлгөн коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары болуп 12-июлда дайындалган. 27-июлда Садыр Жапаров Масадыковдун мындай жооптук кызматка дайындалышы анын тышкы саясат, аймактык коопсуздук маселелериндеги компетенттүүлүгүнө негизделген жана коопсуздук кеңешинин ролун бекемдөө менен бул органдын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу максатында жасалып жаткандыгын белгилеген. Коопсуздук кеңеши өлкө башынын коргонуу саясаты жана улуттук коопсуздукту камсыз кылуу жаатындагы конституциялык ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырат. Ага президент төрагалык кылат. Саясат талдоочу Мүсүркул Кабылбеков буларга токтолду.
Со стороны Масадыкова, разумеется, он
улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы тууралуу айткан сөзүндө чындык бар. Атайын кызмат тынч иштеши керек. Бирок Масадыковдун статусу так аныкталган эмес. Ал ойдон чыгарылган кызмат ордуна дайындалды. Мындай учурда кимдир бирөөнүн ишин сынга алып, коомчулукту дүрбөлөңгө салган туура эмес. Аны иштеш үчүн кызматка чакырган. Ошондуктан Масадыков саясий чуулардан алыс болушу керек.
Значит, просто вот из пальца высосаны ему дали эту должность, понимаешь?
Талатбек Масадыков Кыргызстандагы Ооганстан боюнча эң көрүнүктүү адис катары таанымал. Ал 2017-жылдагы президенттик шайлоого талапкерлигин коюп, саясаттагы жаңы адам катары өзүн тааныштырган эле. Андан бери өлкөдөгү окуялар боюнча өз пикирин билдирип, Кыргызстандагы көпчүлүккө жарыяндар туура эмес нукка бара жатканын, эгер саясат өзгөрбөсө кесепети оор болорун эскертип жүргөн. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Жетинчи августта интернеттин өзбек сегментинде «Мен Ферузамын» деген каршылык акциясы башталды. Өзбекстандык кыз келиндер Калемпир УЗ басылмасынын кабарчысы Фируза Нажмединованын кадыр баркына шек келтирген тасмага байланыштуу нааразылык билдирип, журналистке көө жапкандарды жазага тартууну талап кылып жатышат.
Мен Ферузамын.
Мен Ферузамын.
Мен Ферузамын.
Мен Ферузамын.
Нажмединова Ташкент Сити комплексиндеги айрым ресторандар карантин эрежелерин бузуп, чоңдордун калкалоосунда иштеп жатканы тууралуу сюжет даярдагандан соң анын кадырына шек келтирген тасма тарады. Видеодо көп кабаттуу үйлөрдүн балконунда эркек менен аялдын жыныстык катнашы тартылган. Аны интернетке чыгаргандар тасмадагы аял журналист Фируза экенин белгилешкен. Бирок аны ким таратканы тууралуу азырынча маалымат жок.
Мени түрлү кыл ыгволор, бухтонлор, монтаж кылынган видеолор менен
кабарчыны колдогон аялдар «Мен Ферузамын» деген хэштег менен Facebookта акция өткөрүп жатышат. Алардын дээрлик баарында төмөнкү мазмун камтылган.
Айланадагы ката кемчиликтерге жөн карап турбаганым жана маселени көтөрүп чыкканым үчүн сизге жакпай калышы мүмкүн. Бирок сиз түрдүү дооматтар менен жана жийиркеничтүү ыкмада басым өткөрүп, үнүмдү өчүрө албайсыз. Мен Ферузамын.
Мен оозун өчүрө албайсыз. Мен Ферузамын.
Бул каршылык акциясына президент Шавкат Мирзияевдин кызы Саида Мирзияева да кошулду.
Урматтуу журналист ва блогер апаларым, сиңдилерим.
Урматтуу журналист жана блогер же сиңдилерим, сиздердин корч калемиңизге жана акыл кудуретиңизге алкыш. Бүгүнкү жийиркеничтүү окуя сизди мокутпосун. Шантаж жана доомат сизди сындырбасын. Мен сиз менемин. Мен жаныңыздамын. Мен Ферузамын.
Мен жоныңыздамын. Мен Ферузамын.
Деди Саида Мирзияева. Журналисти каралоо максатындагы уят видео интернетке жарыяланардан бир күн мурун Калемпир УЗ сайтында Фируза Нажмединованын Ташкент Ситидеги ресторандардын танкасы барбы деген сюжет чыккан. Анда карантин чараларына баш ийбеген ресторандар түндө калың элди тейлеп жатканы сындалган. Журналист Ташкент Сити комплексинин маңдайындагы Ташкент мэриясы буга маани бербей жатканын белгилеген. Анткени коронавирус пандемиясынан улам киргизилген чектөөлөргө ылайык, кечки саат 8:00 кийин коомдук тамактануучу жайлар жабылышы керек. Журналист Ташкент Сити комплексинин маңдайындагы мэрия буга маани бербей жатканын белгилеген.
Айрым ресторандар карантин кайдасын хам, махсус комиссия карарларын хам менсимай иштеште давам этипти. Ва бунга Ташкент Сити рупарасындагы Ташкент шаар хакимлиги хам көз жумукта.
Сюжет коомдун калын катмарына жетип жете электе кабарчыны шерменде кылуу максатындагы тасма таратылган. Калемпер УЗ басылмасы буга төмөнкү мазмунда билдирүү жасады.
Бүгүн биз каалаган кишини бат эле шерменде кылып коюу, каалаган жерде адамга көз жаап, унчукпай карап туруу, адамдын аброюн төгүү жана ушул жол менен өч алуу оңой болуп калгандарды жазып жатабыз. Ал уят видеодо Феруза Нажимединова экени айтылган аялдын ким экенин таанып болбойт.
Феруза Нажимединова мыйзамдуу чара көрүүнү сурап милицияга арыз берди. Ташкент шаардык ички иштер башкармалыгы тергөөгө чейинки териштирүү башталганын маалымдады. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Шахрух Гыясов авал министрликтин көзөмөлүндө экенин айтты. Өзбек парламенти, Али Мажилис Сенаты, журналисттер бирикмеси, президенттин администрациясынын алдындагы маалыма жана массалык коммуникация агенттиги, Юксалиш жалпы улуттук кыймылы жана улуттук масс-медианы колдоо фонду бул окуяны кескин сындашты. Али Мажилистин билдирүүсүнө ылайык, парламенттин маалымат саясаты жана мамлекеттик органдарда ачыктыкты камсыздоо, кыз келиндер жана гендердик теңчилик маселелери боюнча комитеттери бул окуяны көзөмөлгө алган. Масс медиа фондунун жетекчиси Камыл Алламжанов журналист кызга карата жасалган мындай мамилени сындап, социалдык желеге Феруза, биз сиздин тарабыңыздабыз деп жазды.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми кабарлардын учка мазмуну. Грекиядагы Эви аралындагы карагайлуутуу койлорду өрт каптап, үйлөрдү жексен кылды. Жапонияда күтүлүп жаткан тайфундан улам 300 000 адам коопсуз жакка көчүрүлө турган болду. Активист Алга Кылычевдин бутун аткан деген шек менен Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Талай Темиркулов кармалганы кабарланды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин үйүндө кой таш окуясынын 2 жылдыгына арналган эскерүү иш чарасы болду. Кыргызстанда коронавирус пандемиясында жабыркаган айрым ишкерлерге гранттык колдоо көрсөтүлдү. Токиодогу жайкы олимпиада оюндары аяктады. Бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареге azattik.org. Студияда Санжар Иралиев, бүгүн 9 август, уктурууну улантабыз. Борбор Азиядагы кургакчылык, Түркия жана башка мамлекеттердин токойлорун каптаган өрт, Европадагы суу ташкын, мунун баары илимпоздордун айтымында климаттын өзгөрүп жатышынын анык далили. Адистер бул үчүн мамлекет бийликтери батыл кадамдарга барып туура чечимдерди кабыл алышы зарыл деген пикирде. Жашыл планета рубрикасында ушул темага кайрылабыз, аны Элиза Кененбаева даярдаган.
Казакстандын Маңгыстоо облусунун какыраган талааларында суу менен чөптүн жетишсиздигинен өлгөн жылкылардын сөөктөрүн же көтөрүм болуп ордунан жыла албай калган бодо малдарды көрүүгө болот. Борбор Азияда быйылкы жай өзгөчө ысык болду. Айрым аймактарда тарыхтагы эң жогорку температура катталды. Кургактыктан улам талааларга чыккан чөп дагы куурап, ал эми жемге баа болуп көрбөгөндөй көтөрүлдү. Айрым дыйкандар картонду сууга көптүрүп жемге аралаштырып берүүгө аргасыз болушту. Маңгыстоо облусунда чавандар негизинен төө жана жылкы багышат. Жалпысынан Маңгыстоо облусунда 1000 жылкы жана бодомал кырылганы маалым болду. Өкмөт бул аймакка арпа жөнөткөнүн кабарлады. Борбор Азияда кургакчылык болуп жаткан маалда Европанын батышында бир нече күн тынбай жааган нөшөрдөн улам дарыялар өз нугунан чыгып Германия, Бельгия, Нидерландтар сыяктуу мамлекеттерди каптап кетти. Германияда суу ташкындан 200 чукул адам көз жумду. Германиянын канцлери Ангела Меркель климаттын өзгөрүшүнө каршы чара көрүлбөсө, мындай табият кырсыктары көбөйөрүн эскертти.
Илимге ишенсек, бул жайда Германияда болгон табият кырсыктары, анын ичинде соңку күндөрдөгү нөшөр климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу. Бир жерде көп жаан чачындын катуу болушун түшүндүргөн атайын моделдер дагы бар. Бул деген биз климаттын өзгөрүүсүнө каршы көбүрөөк чара көрүшүбүз керек дегенди билдирет. Канчалык тез болсо, ошончолук жакшы.
Ошол эле маалда Европанын башка мамлекеттеринде июль айы тарыхтагы эң ысык айлардын бири болду. Түндүктөгү Финляндияда абанын температурасы 26 градустан ылдый төмөндөгөн жок. Дүйнөлүк метеорологиялык уюмдун расмий өкүлү Клэр Нуллис бул тууралуу
бир мисал келтире кетейин. Финляндиянын түштүгүндө Кувала Анжала деген жер бар. Ал жакта 27 күн катары менен абанын температурасы 25 градустан жогору болуп турду. Элестетип жатасыңарбы? Бул Испания же Түндүк Африка эмес, бул Финляндия.
Деп билдирди. Көп өтпөй Кытайда тынбай жааган нөшөрдөн улам Чжэнчжоу шаарын суу каптап, 12 кишинин өмүрүн алды. 36 миңден ашуун адам жабыркады. Метеорологтордун айтымында жылдык жаан чачындын жарымынан көбү бир сутканын ичинде түшкөн. Адистердин айтымында мындай катуу жаан 100 жылда бир болушу мүмкүн. Жыйынтыгында аймактагы бир нече дарыядагы суу өз нугунан чыгып кеткен. Аэропорттогу каттамдар токтоп, электр энергия үзгүлтүккө учурады. Дүйнөнүн айрым бөлүктөрүн суу каптап жаткан маалда болуп көрбөгөндөй ысыктан жана нымдуулуктун төмөндүгүнөн бир катар мамлекеттерде токойлорду өрт чулгады. Түркия, Грекия, Түндүк Македония, АКШнын Калифорния штаты, Орусиянын Саха жумуриятында өрт гектарлаган токойлорду, атургай бир катар айыл кыштактарды күлгө айлантты. Туристтер көп эс алган Түркиянын Анталия жана Мугул провинциялары баарынан катуу жабыркады. Токойлорду каптаган тилсиз жоодон ал жактагы жан жаныбарлардын баары кырылды. Токойдун жака белинде жайгашкан турак жайлар жер менен жексен болду. Жакынкы айыл кыштактын тургундары коопсуз жактарга чыгарылды. Эки аптадан бери уланып жаткан тилсиз жоо Түркияда 8 адамдын өмүрүн алды. Миңге чукул киши жабыркады. Өрт менен күрөшкө миңден ашуун тик учак жана учак тартылды. Ал эми Эгей деңизинин башка тарабында Грекияда дагы токойлорду каптаган өрттүн улам Эвия аралынын жүздөгөн тургунун коопсуз жакка чыгарып кетүүгө туура келди. Айрымдары өрт өчүрүүчүлөргө жардам берүү үчүн калышты.
Өрт тууралуу айтуу мага оор. Айланамдагы үйлөрдүн баары жер менен жексен болду. Эч нерсе калбады. Жардыруулар болуп, электр зымдары үзүлүп, машиналар өрттөнүп, айтор Хиросимадагыдай эле алааматка окшошту.
Дейт Панайотис. Башкалаанын асманын коюу түтүүн каптагандыктан тургундарга сыртка чыкпоо сунушу берилди. Тилсиз жоо менен күрөшкө 500 ашуун өрт өчүрүүчү, 10 чакты тик учак, 5 учак, полиция жана армия өкүлдөрү тартылды. Отузунчу июлдан бери Грекияда абанын температурасы 40 градустан төмөндөй элек. Бийлик өрттүн жаңы очоктору тутанышы мүмкүн экенин 6 августта эскертти. Грекиянын өкмөт башчысы Кириакос Мицотакис бул жайды эң азаптуу деп мүнөздөдү.
Мен баарыңарды муктаждык жок болсо, ар бири чыкпоого жана өтө этият болууга чакырам. Эгер эвакуация тууралуу буйрук болсо, сураныч, баарыңар баш ийгиле. Үйлөр кайра курулат, бактар өсөт, бирок адам өмүрүн кайра калыбына келтире албайбыз.
Түтөндөн улам башкала Афиндин асманы көрүнбөй калды. Табият кырсыгы жума күнү бир адамдын өмүрүн алып, ондогон тургундар ооруканага жаткырылганы маалым болду. Мындай табият кырсыктары климаттын өзгөрүшү тууралуу талкууларды кайрадан күчөттү. Илимпоздор климаттын глобалдык өзгөрүшүнөн улам муз эрип, деңиздердеги суу көтөрүлүп, жер шаарында суу ташкындары, куракчылык жана бороон чапкын сыяктуу адам өмүрүнө зыян алып келген табигый кырсыктар көбөйүп баратканын жүйө келтиришет.
Биз климаттын өзгөрүүсүнө каршы аракеттерибизди активдештиришибиз керек. амбицияларыбызды жогорулатып, Париж келишиминде жазылган максаттан тайбашыбыз зарыл. Ага ылайык, кылым соңуна чейин абанын температурасынын ысышын азыркыдан 2 градустан ашырбай, керек болсо 1,5 градустан жогорулатпай сактоо керек.
Деди дүйнөлүк метеорологиялык уюмдун расмий өкүлү Клэр Норрис. 2017 жылы өткөн Париж саммитинде жашыл климат фондуна 2 миллиард доллар топтоо жана жер планетасындагы абанын температурасынын ысышын 2100 жылга карата 1990-2013 жылдардагы орто көрсөткүч деңгээлинен 2 градус Цельсийден ашырбоону караган жаңы келишим жетишилген. Жашыл климат фонду климаттын өзгөрүшүнөн жабыркаган өлкөлөргө финансылык колдоо көрсөтүп, жаңы шарттарга ыңгайлашуу үчүн атайын программаларды ишке ашырууга жардамдашмай болгон. Кыргызстан дагы Париж келишимине кошулуп, абага зыяндуу газдарды чыгарууну 30% чейин азайтуу милдеттенмесин алган. Атмосфераны булгаган газдардын 10% евро биримдик өлкөлөрүнө тиешелүү болсо, 40-45% дүйнөнүн биринчи жана экинчи экономикасы болуп саналган АКШ менен Кытайдын үлүшүнө туура келет. Илимпоздордун айткандарына таянсак, энергиянын абдан кир булактары, көмүр жагуудан жана автоунаалардан чыккан кара түтүн башка газдардай атмосферага тегиз тарабайт. Алар ошол чыккан аймакта уюп калат. Дүйнөдө көмүрдү эң көп колдонгон 10 өлкөнүн сап башында Кытай, АКШ, Индия, Жапония, Орусия, Түштүк Африка, Түштүк Корея, Германия, Польша, Индонезия турат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктурууну сөз даяра түрмөгү менен улантабыз. Кезек Шалебек Дүшевде.
Дүкөнүн малга толтуруп койду дейт. Дүкөнүн товарга толтуруп койду деген маанини билдирет. Бүгүн мал дегенди кыргыз товар деп түшүнбөйт. Мал десе төрт түлүктү, уйду, койду, жылкыны, төөнү түшүнөт. Кыргыз тилиндеги ор, оро, аң, аңгек сөздөрү менен монгол тилиндеги нур, нура сөздөрү уңгулаш, түбү бир. Монгол тилиндеги нур, нура деген сөздөр жар, туңгуюк, түпкүр дегенди билдирет. Мисалы, нор, ор, уз, суу деген урап түшкөн терең суу дегенди түшүндүрөт. Ушул сөзгө нура, нурак деген сөздөр жана орто нура, чет нура, баш нура деген жер аталыштары уңгулаш, тектеш. Мөрөн деген монгол тилинде деңизге куя турган чоң суунун аталышы мөрөн деп аталат экен. Эми көкөмөрөн, көкөмөрөн десек көк суу, көк дарыя дегенди билдирет. Муз булак, муздөр, ак муз, мура, амур деген аталыштардын уңгулары да мөр, мур, муз болуп, етимосуз суу, дайра, өзөн дегенге барып такалат. Мисалы, ак буура дарыясын айрым илимпоздор ак төөгө же ак буурага салыштырган. Бирок дүйнөгө анык далилдүү эмгектер менен атагы чыккан түркологдор түндүктүк эвенг элинде бура деген сөз суу, өзөн дегенди түшүндүрөөрүн, ак буура деген ак дарыя, кара буура деген кара дарыя дегенди түшүндүрөөрүн далилдешкен. Ошондой эле буура сай, ак буркан, бурган деген жер суу аттарда кездешет. Ошону менен бирге эле азыркы убакта айрымдар таңуулап жүргөндөй Енисей дегенди Энесай же Эне суу деп түшүндүрүү элдик нукура чындыкка жакындабайт. Ени деген чоң суу, сай деген сууга турган жер. Енисей чоң суу, чоң дайра дегенди түшүндүргөн эле сөз. Азыркы унутулган сөздөрдүн көбүн жер суулардын аттарынан тапса болот. Анткени ал аталыштар чындыкты жаап жашырбай, болгонун болгондой кылып айтып берүү касиетине ээ. Мисалы, Кыргызстандагы кызыл суу Тажикстанга жеткенде сурхоп болуп өзгөрүп кетет. Анткени тажикче сурх деген кызыл, оп деген суу деген сөз. Көк арт, кыз арт деген аталыштар дагы арт деген өзүбүздүн тилде ашуу дегенди билдирет. Же көктөгү ашуу, бийик ашуу деп түшүнсөк болот. Арт деген сөз азыр деле айтылып колдонулуп келет. Алар тиги көрүнгөн белди артып кетишти дейт. Же артуу артуу белекен деп коет. Ал эми кыз арт дегендин кыз дегени кыз эмес, кыр дегендин эле бир түгөйү деген маанини берип келгенин окумуштуулар аныкташкан. Демек кыз арт кыр ашуу, көк арт тоо ашуу дегенди түшүндүрөт. Эми чүй дегенге келсек, чүй казакча шүй, суй иран тилинде суу дегенди билдирген сөз. Ал эми кыргыз тилиндеги суюк, сугар, супсак, сууса, суусундук деген сөздөрдүн баарынын уңгусу суу дегенге келип такалат.
Шайлобек Дүйшеевтен сөздер түрмөгүн уктуңуз. Азаттык радиосунун толкунундасыз. 9-августтагы уктуруунун бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Кийинки сааттарда деле эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Сайтыбызга кирип дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы маанилүү окуялардан кабардар болуп туруңуз. Дареги азаттык чекит орг. Бишкекте саат 7:30. Обада Азаттык радиосу кутман таңыңыз менен. Студияда Санжар Иралиев. 9-августтагы уктурууну улантабыз. Мурдагы президент Аскар Акаев Кыргызстанга келип кетти. Ал кунтурга байланыштуу кандай сырлардын башын ачып жатканы азырынча маалым эмес.
Булардын жоопкерчилигин карамай сайын биз тазаланбайбыз, алдыга жылбайбыз. Дагы кайра эле ушул нерсе кайталана берет.
Социалдык тармактын колдонуучулары укук коргоочу Камил Рузиевдин бошотулушун талап кылган петиция жарыялап кол топтоп жатышат.
Сложности мы не смогли защитить жертву пыток.
Тилекке каршы бул жолу караколдо кыйноолордун курмандыгына айланган жарандардын укугун коргой албай калдык.
Мунун баарын алдыдагы жарым саатта айтып беребиз. Азыр Замира Кожобаевадан жаңылыктарды угуңуз.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. Токиодогу жайкы олимпиада оюндары аяктады. Федералдык олимпиада комитетинин башчысы Томас Бах Токио 2020 олимпиадасын 8-августта жабык деп жарыялады. Ал 16 күндүк спорттук иш-чара коронавирус пандемиясы учурунда дүйнөгө үмүт алып келгенин айтты. Жабылыш аземи дээрлик бош калган олимпиадалык стадиондо болду. Пандемияга карабастан олимпиада оюндарына 50,000 киши чогулган. Жыйынтыгында Америка Кошмо Штаттары 39 алтын медаль менен биринчи орунду ээледи, Кытай 38 алтын медаль менен жалпы эсепте экинчи орунду алды. Кыргызстан олимпиада оюндарында 2 күмүш, 1 коло медальга ээ болуп, Борбор Азия боюнча Өзбекстандан кийинки экинчи орунду ээледи. 2024 жылкы жайкы олимпиада оюндарын өткөрө турган Парижде миңдеген адамдар Эйфел мунарасынын жанына чогулуп, олимпиадалык желектин тапшырылышын кубаттап турушту. 8 августта Грекиянын экинчи чоң аралы Эвиядагы өрт миңдеген гектарга жайылган каргайлуу токойлорду күлгө айлантып үйлөрдү жексен кылды. Андан туристтер жана жергиликтүү тургундар качууга аргасыз болушууда. Өрт түштүк батыштагы Палапанес аймагында күч алып, бирок Афинанын түндүк четиндеги жалын басаңдады. Түркия менен Грекия дээрлик 2 жумадан бери өрт менен күрөшүп келет. Бул чөлкө миңдеген жылдардагы эң катаал апаатты башынан кечирүүдө. Бийлик өкүлдөрү жана эксперттер окуяларды климаттын өзгөрүшү менен байланыштырып жатышат. Буга чейин өрттөн Грекияда 2, Түркияда 8 адам өлүп, дагы 10 киши түтүнгө уланып жана башка жаракат менен ооруканага жаткырылган. Угаса менен Өзбекстандын чек арасында машыгууга чыккан орусиялык аскерлер кайтып кетишти. Бул тууралуу Орусиянын борбордук аскери округу маалымдаганын Интерфакс жазды. Орусиялык аскерлер Өзбекстандын Сурхандарья облусундагы Термес полигонунда жергиликтүү жоокерлер менен кошо машыгуу өткөрүшкөн. Машыгуу 2-августтан 6-августка чейин өтүп, ага 1,5 миңден ашуун аскер кызматкери катышты. Анда ошондой эле Орусиянын бомбалоочу учактары да колдонулду. 9-10 августта Орусия Өзбекстан менен Тажикстан аскерлеринин катышуусунда машыгуунун финалдык этабы Тажик ууган чек арасынан жакын жайгашкан Хатлон полигонунда өтөт. 2,5 миңдей аскер кызматкери катышкан үч тараптуу иш чара Тажикстанда 5-августта башталган. Машыгуулар АКШ аскерлеринин чыгып кетүүсү менен Угасандагы кырдаалдын курчушуна байланыштуу өткөрүлүүдө. Орусиянын башкы штабынын башчысы Валерий Герасимов Өзбекстан менен Тажикстанга аймактагы кырдаалды тескөө жана террордук коркунучтардын алдын алуу максатында курал берүү көбөйтүлгөнүн билдирген. Койташ окуясынын 2 жылдыгы мурдагы президенттин үйүндө эскерилди. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин үйүндө анын тарапкерлери Койташ окуясынын 2 жылдыгына арналган иш чара өткөрүштү. Ага саясатчылар, социал демократтар партиясынын мүчөлөрү, Койташ окуясынын катышуучулары катышты. Адвокат Замир Жошев Алмазбек Атамбаевдин кайрылуусун окуп берди. Кримтөөл Азиз Батукаевдин 2013 жылы түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушу боюнча иштин алкагында Атамбаевди кармоо операциясы 2019 жылдын август айында анын Койташтагы үйүндө болгон. Анда атайын кызматтын офицери Үсөнбек Ниязбеков каза болуп, 100 киши жаракат алган. Бул иш боюнча 19 киши айыпталып, алардын 14 иши сотко өткөн. Оңдоо иштерине байланыштуу Бишкекте жана бир катар аймактарда электр энергиясы өчүрүлөт. Түндүк электр жана Ош электр ишканаларынын маалымдашынча, бүгүн 9 августта Бишкек шаарынын чүй облусунун айрым аймактарында электр энергиясын берүү чектелет. Борбор калаанын түштүк чыгыш аймактарында түшкө чейин, борбордук жана түштүк батыш аймактарында түштөн кийин электр энергиясы болбойт. Ал эми чүй талас облустарынын айрым аймактарында, Оштун Кара Суу, Үзгөн жана Кара Кулжа райондорунун кээ бир айылдарында күндүз саат 9 кечки 5 чейин электр энергиясын берүү чектелет. Маалыматка ылайык, электр энергиясын берүүнү чектөө кышкы жылуулук сезонуна карата даярдык көрүлүп жатканына байланыштуу. Жапонияда көтөрүлүп жаткан тайфундан улам 300 миңге чукул адам коопсуз жакка көчүрүлөт. Жер көчкү жүрүшү жана көтөрүлүп жаткан Лоли тайфунуна байланыштуу кеминде 291 миң адам коопсуз жакка көчүрүлөрү эскертилди. NHK каналы дүйшөмбүдө маалымдагандай, тайфун Хиросима жана Симане префектураларында жана борбордук Айти тарапта болушу мүмкүн. Ошол эле убакта Жапон бийлиги өлкөнүн түштүк батыш аймагындагы ыктымал эвакуацияны токтотту. Тайфун жүрүп жаткан аймактардагы шамалдын ылдамдыгы секундуна 35 метрге чейин жетүүдө. Ушул тапта Лолит Жапониянын батышынан түндүк чыгыш тарабына көчүү баштаганы кабарланды. Кыргызстанда COVID-19 пандемиясынан жабыркаган айрым ишкерлерге гранттык колдоо көрсөтүлдү. Пандемияга байланыштуу чектөөлөрдөн улам бизнеси жабыркаган 13 ишкерге 10 миң долларга чейин гранттык негизде каражат берилди. Долбоор Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын кагында GIA бизнес ассоциациясы жарыялаган сынактын негизинде ишке ашып жатат. Коронавирус пандемиясынан улам 2020 жылы өлкөдө карантиндик чектөөлөр киргизилип, андан өлкөнүн экономикасы 8.6% чейин төмөндөгөнү расмий кабарланган. Чек аралардын жабылышынан тышкы соода алмашуу дээрлик 1.5 миллиард сомго чейин азайган. Чектөөлөрдөн чакан жана ири ишкерлик жабыркаганы айтылган.
Рахмат Замира Кожобаева кабарларды айтып берди. Жаңылыктардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекет.org. Андан тышкары биз бардык социалдык тармактарда баракчаларды ачканбыз.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Башкы прокуратура мурдагы президент Аскар Акаев кум төрөшү боюнча тергөө менен кызматташууга барганын билдирди. Анан Акаев өзү жана жакын саналаштарды ырастап, ал тергөөгө абдан маанилүү жана баалуу көрсөтмөлөрдү берип жатканын белгилешти. Бирок тергөө купуясына байланыштуу Акаев кандай сырлардын башын ачып жатканы азырынча айтылган жок. Бирок ага кум төр боюнча кандай орчундо суроолор болушу мүмкүн экени кызуу талкууга жем таштады. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Башкы прокуратура Кумтөр Алтын Кен долбоорундагы жемкорлукту жана мамлекеттин кызыкчылыгына каршы түзүлгөн келишимдердин кесепеттерин аныктоо боюнча кылмыш иштерин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы мекеме аралык тергөө тобу тергеп жатканын билдирди. Кумтөр боюнча коррупцияга байланыштуу кылмышка шектүүлүгү туурасында Акаевка билдирме тапшырылган. Аскар Акаев 2 августта Бишкекке учуп келген болчу. Атайын кызмат анын Москвадан алынып келингенин айткан менен Акаевдин жакындары ал тергөөнүн суроолоруна жооп берүү үчүн өз ыктыяры менен келгенин жарыялашты. Мурдагы президент Аскар Акаев тергөө менен кызматташа турганын ырастады.
Бүгүн биринчи гана жолугушуу болду, анан дагы иштейбиз. Мен бир жумага келдим, ошон үчүн себеби чоң суроолор бар да. Мына бүгүн республиканын алдында чоң маселелер турат, анан мен ошо кумтор боюнча болгон билгенимдин баарын айтып берип, республикага бардыгыбыз жардам беришибиз керек. Азыр мындан ары кумторго жооп бере албайм, себеби мен айтпадым да. Дагы бир топ жолугушуулар болот. Бардык маселелер менен таанышып, анан жооп берип, анан иш бүткөндөн кийин ошондон кийин гана айта алам.
Бирок Аскар Акаевдин тергөө менен кызматташуу боюнча макулдашуу шарттары кандай болгону азырынча белгисиз. Тергөө Акаевдин коррупция боюнча кылмышка шектүүлүгүн айтып, бирок ага кандай бөгөт чарасы тандалганын жарыялаган эмес. Анткен менен Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов Аскар Акаевдин тергөөгө берчү көрсөтмөлөрү мамлекет үчүн абдан маанилүү деп эсептейт.
Аскар Акаевдин келип тергөө менен кызматташып, Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоого мен салым кошомун, мен жардам берем деп келгенин өзү жакшы тенденция болуп атат да. Албетте ошол иш боюнча чогулган материалдар, дамилдер, кийин эл аралык соттордо карала турган болсо, бул маселе ошол жака дагы чоң өбөлгө боло. Кыргызстандын пайдасы үчүн баягы иштин бүт акы чүкү нюанстарын билбесек дагы, жалпы жөнүнөн Кыргызстандын туңгуч президентинин салымы чоң болот. Жеке өзүнө коюлган суроолордун баарысына албетте бул киши жооп берет. Болгонун болгондой, чындык кандай болсо так ошондой жообун берет. Бул киши мындай жашырып жаап, бирдемеден корко турган жайы жок. Биздин жетекчилердин Аскар Акаевди чакырып алып келгени жакшы болду да. Баягы бүт бүдөмүк, күдүк маселелердин баарысы баш ачылган турат буюрса. Бет ачылышы толук мүмкүн. Ошолордун баарысы баягы убакыт өткөндөн кийин бул киши абдан чоң аналитик да. Баарысын болгонун болгондой анализдеп айтып, билген көргөнүнүн баарысын айтып берет. Анан эми 90-жылдары 2000-жылдардын башында бир эле кумтор эмес, ички тышкы саясат боюнча көптөгөн маселелер бар болчу да, кандайдыр бир детальдарын эске салып, ошолордун баарысына баягы ачыктык киргизип, ушундай жигердүү иштеп атат. Кыргызстандын пайдасын көздөгөн ракурста кетип атышат.
Ошол эле учурда юристтердин айтымында анын суракка келип туруу кепилдиги жана тергөө ага жеңилдик кылганы үчүн Акаев кылмыштын бетин ачууга өбөлгө түзчү кандай маанилүү көрсөтмөлөрдү берүүгө даяр экени айтылбады. Юрист Нурбек Токтоконов макулдашууда анын тергөө менен кызматташуу шарттары так көрсөтүлүүгө тийиш экенин айтты.
Анын көрсөтмөсү өтө маанилүү, анткени ал деген президент болчу да. Камека кумтор менен келишимдери, президент билет да баарын. Ошон үчүн анын көрсөтмөсү аябай маанилүү, бирок менимче бул ушундай несправедливый келишим боюнча Акаев өзү жоопкерчиликтүү. Ошон үчүн күнөөнү мойнуна алса, анда процессуалдык келишимдин маанисин мен түшүнөм. Айты Акаев өзүн мойнуна эчтеке албай, мен күнөөлүү эмесмин десе, анда ал деген процессуалдык келишим болбойт андай. Процессуалдык келишим деген айыпкерлер менен заключаться этет. Ошон үчүн өзүн мойнуна алса, анда анын көрсөтмөсү маанилүү болот. Ошон үчүн өзүнүн күнөөсүн мойнуна алыш керек.
Кумтөрдү иликтеген соңку мамлекеттик комиссиянын тыянагында келишимдер чыккынчылыкка тете иш болгон деп сыпатталып, 2003-2004 жылы түзүлгөн макулдашуу үчүн ошондогу президент Аскар Акаев баштаган жетекчилердин жоопкерчилиги чоң экени көрсөтүлгөн. Анда 2003-жылы келишимди өзгөртүүнүн эсебинен Акаевдин кумтөрдөгү кызыкчылыгы $60 млн чукул экени белгиленген. Мамлекеттик комиссиянын төрагасы, биринчи вице премьер министр Акылбек Жапаров үлүштү жоготуп, башкаруу колдон чыккан мына ошол учур боюнча ага берилчү роллор көп экенин айтты.
Буюрса ошону күтүп атабыз, үмүт кылып келди го деп атам, өзү дагы кантип жардам бере алат. Ошол фактыларды, ошол убакта болгон чындыкты айтып гана жардам берет го деп атабыз да биз. Анан ал материалдын баары жабык, эми билбейбиз биз алар эмне болуп атат. Жыйынтыгын эми соттон эле күтөбүз го дейм. 2013-жылы кылмыш иши козголуп, ошонун алкагында жана Каменюка дагы бир топ кишилерге кылмыш иштер козголуп, сот жүрүп, бирок убакыт өткөнүнө байланыштуу аларды бошотуп ийишкен да, бирок өкүмдөр чыккан күнөөлүү деп. Мына ошолордун арасында дагы бир топ фактылар бар. Центара компаниясы түзүлүп атканда кыргыздын кызыкчылыктары сакталган эмес. Эң орчундуу ошол жерден башталып атпайбы? Кантип 67% 33%га которулган? Анан эгерде ошо 67% кумтор компаниясына 33% аябай жакшы центраныкы десек, эмне үчүн ошо фондовый рынокко чыгарып туруп 17% сатып ийген? Анан ал акциялар кантип бир жылдын ичинде 4 эсе чейин өскөн? Айтор кубанч суроолор көп эле. Мен ойлоп атам, эми следовательдер берсе керек.
Башкы макулдашуу боюнча насия төлөнгөндө Кыргызстанга өтө турган кумтор алтын кен долбоору үлүштү кайра бөлүштүрүүгө дуушар болгон. Анткени мамлекеттин кумтордогу 67% үлүшү жаңы түзүлгөн Сентерадагы 33% үлүшкө айырбашталып кеткени соңку мамлекеттик комиссиянын тыянагында белгиленген. Сентерага канадалык тарап АКШдагы жана Монголиядагы 2 алтын кени менен кирген. Бирок кумтордон башка алтын кен долбоорунун бири дагы киреш алып келип, жигердүү ишке ашкан эмес. Бирок ошого карабастан мурдагы президент Аскар Акаев келишимдин шарттарын талдоодо ошол кездеги алтындын баасын эске алуу керек деген жүйөнү келтирген. Аскар Акаев 2003-жылы Сентерага кирүүнүн себептерин дүйнөлүк биржага чыгуу мүмкүнчүлүгү менен түшүндүрдү.
Биржага чыгыш үчүн компаниянын капиталы канчалык көп болсо, ошончолук кирешеси дарбын болот. Камека мындай сунуш кылган. Мына биз Монголияда, Америкадагы 2 генибиз менен кирели, а Кыргызстан болсо кумтор менен ошентип капитализацияны өстүрүп, анан кирешени көбүрөөк алалы деп. Ошондуктан Кыргызстан дагы макул болуп центрага киргенбиз. Ал жаңы иштете башталган алтын кендер болчу. Ал жерде кирешеси эмес, запасы жөнүндө сөз болгон. Бир жага чыгыш үчүн запасы керек, чоң запас менен кириш максат болгон. Ал эми 20 жыл өткөндөн кийин бүгүн алтындын баасы 6 эсе көбөйүп турганда, конечно, анан кирешени эсептеш жеңил.
Бирок ошого карабастан 2003-2004 жылдагы кумтор алтын кениндеги Кыргызстандын үлүшү кескин кыскарып, башкарууну жоготкон жагдай боюнча 2013 жылы кылмыш иши козголгон. Реструктуризация келишими ошондогу президенттин үй бүлөсүнүн кызыкчылыгына карата жасалган деген тыянак чыккан. Тергөө тобу Камека жаңдан Сентераны түзөрдүн алдында Акаевдин үй бүлөсүнө акчалай жана акцияларды белек кылып, ир өлчөмдө пара берген деген жыйынтыкка келген. Сентера Сентразия Голд деген аталыштагы компанияга кийин кайра 44.6 миллион акш долларына сатылып кеткен акцияларды белеке бергени аныкталган. Анан Кыргыз алтын ишканасынын эсебине 11 миллион доллар түшүп, ал кайра Латвиянын банкына которулуп кеткен факты да шек жараткан. Тергөө бул акча Эккерт деген аталыштагы компанияга которулган илинчектерди таап чыккан. Кыргызстандын башкы прокуратурасы буга байланыштуу Камека Голд менен Сентера Голд компанияларынын ошол кездеги президенти Леонард Хеменюка кылмыш ишин козгоп, ага эл аралык издөө жарыялаган. Ал 2015 жылы Болгариядан кармалып, бирок ал Кыргызстанга өткөрүлүп берилген эмес. Саясат талдоочу Айданбек Ахмат уулу Акаев эми ошол жагдайлар туурасында тергөөгө ачык айтып бериши керек деп эсептейт.
Аскар Акаев биринчи кезекте Кумтөрдөгү ошол коррупциялык схемаларды кантип уюштурганын Сентера менен биргеликте моюнга алыш керек. Канча пара алганын, балдарына канча пара түшкөнүн, 33% акция алынганда ал кандайча ишке ашырылганын, акционер болгонун, башка бир ушул коррупциялык схемалардын баарын өзү ачып бериш керек. Анын кимдир бирөөлөр мени алдап кетти же кимдир бирөө жасады дегени бул болбогон сөз болот. Анткени баардыгыбыз билебиз, Кумтөрдөгү бардык келишимдер, бардык коррупциялык элементтер биринчи адамдардын түздөн түз жетекчилиги менен колдоосу менен жасалган.
Мындан сырткары дагы бир ир өлчөмдө түшүнүксүз акча которуунун изи чыккан. 2002 жылы Камека кыргыз өкмөтүнө кумтөр боюнча жаңыдан сунуш берүүнүн алдында кыргыз алтынга 4 миллион доллар которгон. Ал акча ошондон ары дайынсыз жок болуп кеткени иликтөөдө көрсөтүлгөн. Кийин Камека акчаны алдын ала төлөнгөн салык катары чечмелеген. Бирок бул дооматтардын бардыгын Аскар Акаев четке каккан. Депутат Өмүрбек Бакиров мындай эл аралык шылуунчулуктун бет ачылышы керек дейт.
Эл аралык деңгээлдеги афристер мына ушул биздин ошол кездеги өлкө башчыларыбыздын тилини таап 7-нчи этаждан кабинет алып чоң кызматтарды алып туруп мына ошол ушул бүгүнкү күнгө чейин жетип келишине мына ушул биздин ошол кездеги 91 жылдан баштап биздин өлкө башчылары ошол кездеги премьер министрлер баардыгы тиешелүү жетекчилер совет директоровдор баардыгынын жоопкерчилигин караш керек. Булардын жоопкерчилигин карамай сайын биз тазаланбайбыз, алдыга жылбайбыз. Дагы кайра эле ушул нерсе кайталанат.
Парламент депутаты Өмүрбек Бакиров айткан ак үйдүн 7-нчи кабатында ошол кездеги президент Аскар Акаевдин иш бөлмөсүнүн жанында отуруп кумтор алтын кенине Камеканы алып келген Борис Приштейн деген ким? Ал кумторду иштетүүгө чет элдик компанияларды тандоодо чечүүчү ролду ойногону иликтөөлөрдө бир нече ирет белгиленген. Анткени бир топ жакшы шарттарды сунуштаган компаниялар болгонуна карабастан алтоонун арасынан уран казууга адистешкен канадалык Камека корпорациясы тандалган. Анткен менен Аскар Акаев Бриштейндин каяктан ким аркылуу келгенин айтып ошол учурда ылайыктуу тандоо аз болгон дейт.
Борис Бриштейн ошол Россияда жана башка СНГ мамлекеттеринде инвесторлорду алып келген адам болгон. Ал Кыргызстанга эч кандай жаманчылык кылган жок. Аны биринчи таанышкан Чыңгыз Айтматов болгон. Экинчи премьер-министрим Насирдин Исанов. Насирдин Исановго Москва шаарында Чыңгыз Айтматов Бриштейнди тааныштырып, анан ушул силердин кумторду иштетүүгө жардам берет. Дүйнөдөгү белгилүү компаниялар Кыргызстанга инвестор тартканга жардам берет деп ошентип анан Насирдин Исанов алып келген болчу. Биринчи Бриштейн эч кандай Кыргызстанга зыяны тийген жок, тескерисинче ошол Камека компаниясын Кыргызстанга иштетип берүүгө чоң жардам кылган. Мен атайын барып келгем Канадага, өзүм дагы Камекадай 10 чакты компания бар деген сөз курулай сөздөр. 90-жылдарда кумторго эч келейин деген эч бир компания болгон эмес, себеби киреше жок болгон.
Ошентип Аскар Акаев буга чейин убактылуу депутаттык жана мамлекеттик комиссиялардын тыянактары менен тергөөнүн материалдарында белгиленген кайсы иштер туурасында кантип тергөө менен кызматташып көрсөтмө берип жатканы азыркы учурда белгисиз. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Кумтор иши боюнча суроо берүү үчүн Кыргызстанга келген Аскар Акаев 8 августта Москвага кайра учуп кетти. Бул тууралуу Азаттык радиосуна мурдагы министр Акаевдин саналашы Бекболот Талгарбеков билдирди. Анын айтымында эми Акаев каалаган учурда Кыргызстанга келе алат. Уктурууну улантабыз, алдыда кабарлардын учкай мазмуну. Грекияда Эви аралындагы карагайлуу токойлорду өрт каптап, үйлөрдү жексен кылды. Жапонияда күтүлүп жаткан тайфундан улам 300 миңдей адам коопсуз жакка көчүрүлө турган болду. Активист Алга Кылычевдин бутуна аткан деген шек менен Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Талай Темиркулов кармалганы кабарланды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин үйүндө кой таш окуясынын 2 жылдыгына арналган эскерүү иш чарасы болду. Кыргызстанда коронавирус пандемиясында жабыркаган айрым ишкерлерге гранттык колдоо көрсөтүлдү. Токиодогу жайкы олимпиада оюндары аяктады. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүбүздү суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы шайбай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар деп мен.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
9 августтагы уктурууну улантабыз. Кутман таңыңыз менен, студияда Санжар Эралиев. Кыргызстанда социалдык тармактын колдонуучулары укук коргоочу Камил Рузиевдин бошотулушун талап кылган петиция жарыялап кол топтоп жатышат. Кыйноолорго туш болгондорго укуктук жардам көрсөтүп келгени менен белгилүү Рузиев документтерди жасалмалоо беренеси менен айыпталууда. Өзү бул дооматты четке кагып келет. Укук коргоочу тууралуу Элиза Кененбаеванын баяны.
Бир кезде майлы суу заводунда инженер болуп иштеген Камил Рузиев толугу менен адам укуктарын коргоо менен алектенип калаарын билген эмес. Бирок адилеттүүлүк үчүн чын дилинен күрөшүп, укугу тебеленгендерге болуша кетчү. Активдүүлүгүнөн улам майлы суу шаардык кеңешине депутаттыкка шайланган.
Мне нравилось помогать людям. Именно тем людям, которые просят помощь, которые плачут.
Жардамга муктаждарга, мыйзамсыздыктан жабыркагандарга колдоо көрсөткүм келчү. 2000-жылдардын башында Караколго кайтып, Вентус укук коргоо уюмун ачтым. 2003-жылы жаңы ачылган омбудсмен институтуна чакырышты. Бул адам укуктары жана эркиндик үчүн күрөшкөн алгачкы мамлекеттик мекеме эле. Мен ал жакта көп жыл иштеп, ар кандай тренингтерден өтүп, кыйноонун, зомбулуктун курмандыктарына укуктук жардам көрсөтүп келдим. Жабык жайларды көп кыдырдым. Ал жакта жардамга муктаж, акыйкатсыздыкка кабылган көп адамдарды көрдүм. Аларга жардам берген мага жагат.
Проходил тренинги, реально оказывал помощь жертвам.
57 жаштагы Камил Рузиев Ысык-Көл облусундагы көп улуттуу Ырдык айылында туулуп өскөн. Ал мектепти аяктагандан кийин Карагандыдагы политехникалык институтту бүтүргөн. Кийин Кыргыз улуттук университетинин экономика факультетин аяктаган. Андан соң гана мындан аркы өмүрүн адам укуктарын коргоого арнаарын билгенде юридикалык билим алган. Быйыл Вентус укук коргоо уюмун негиздегенине туура 20 жыл болот. Бул убакыт аралыгында акыйкаттык, адилеттүүлүк издеп жүздөгөн адамдар кайрылган.
Очень много людей постоянно обращаются. Обращаются по телефону, консультируют. Я многих даже не знаю.
Бул адамдар кайрылышат. Телефондон жардам сурап кайрылгандар да көп. Аларга консультация беребиз. Жардамга муктаж адам болсо, күн түнгө, дем алыштарга карабай колдоо көрсөткөнгө аракет кылабыз. Үй бүлөм түшүнөт, колдойт. Бирөөлөргө жардамга муктаж болуп келип атышса, аларга кантип түшүнбөй койбойт. Ар кандай кырдаал болот. Кээде мамлекеттик кызматтарда иштегендер деле өз укуктарын билбей, акыйкатсыздыкка туш болгон учурлар болот. Карапайым адамдар эмес, мени ошолор таң калдырат. Бирөөгө жардам көрсөтө алсам, аябай кубанам. Көчөдөн жолугуп, разылыгын билдиргендер болот. Интернеттен жазышат. Кээ бирөөлөрүнө телефондон эле кеңеш берип эстеп калбайсың да. Алар болсо унутушпайт. Ушул нерсе үчүн иштейм.
Особенно, когда оказываешь правовую помощь и когда люди обращаются, тут не смотришь ни на что, ни на выходные.
Адам укугу десе ичкен тамагын таштай качып, өзгөчө кыйноолорго кабылгандарга колунан келишинче жардам берүүгө ашыккан Камил Рузиев учурда өзү да акыйкатсыздыкка кабылып калганын айтат. 2020 жылдын 29 майында Рузиев документтерди жасалмалоо жана алдамчылык беренелеринин негизинде кармалганын улуттук коопсуздук кызматы билдирген. Камакта отургандар Рузиев күч органдарынын аракетине карата каяша иреетинде ачкачылык жарыялаган жана үй камагына чыккандан кийин ден соолугу начарлап кеткенине байланыштуу ооруканага жаткан. Үй камагына чыгарылган соң анын ишиндеги жазык кодексинин алдамчылык беренеси алынган. Ошондон бери ал жашаган жеринен алыс чыга албайт. Рузиев мунун баары анын укук коргоочулук ишмердүүлүгү үчүн өч алуу деп эсептейт.
Что я судил прокурора, сотрудников ГКМБ, руководства.
Анткени мен прокурорго коопсуздук кызматынын жетекчилигине каршы арыз жазгам. Алар мени коркутуп үркүткөн Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерине каршы ишти аягына жеткиришкен эмес. Ал кызматкер алгач мага тапанча такаган, кийин дагы 3 жолу коркуткан. Ошол кылмыш ушул күнгө чейин ачыла элек. Анткени биз бир учурда анын курмандыгына айланган Палестин жаранды коргогонбуз. Ал чет элдиктин айтымында ага жана кесиптештерине маңзат ыргыта коюп, андан соң 3000 доллар талап кылышкан. Палестиндикти кыйнашкан. Биз анын укугун коргоп, тергөөчүгө каршы арыз жазганбыз. Мына ушул үчүн ал менден өч алгысы келген.
Потом еще вымогали. В отношении его были пытки. И мы защищали его в суде. Писали много жалоб.
Жалпысынан Камил Рузиев улуттук коопсуздук комитетине жана Ысык Көл облустук прокуратурага каршы 14 арыз менен Каракол шаардык сотуна жана облустук сотко кайрылган. Эки сот тең анын арыздарын кароодон баш тартышкан. Кармалган күнү дагы Рузиев ошол арыздар боюнча соттук отурумдан чыгып келаткан эле. Укук коргоочу боюнча бир катар эл аралык жана жергиликтүү укук коргоо уюмдары, анын ичинде эл аралык мунапыс уюму Human Rights Watch өз тынчсыздануусун билдирип, кыргыз бийлигинен Рузиевдин бошотулушун талап кылышкан.
Следствие не было проведено в должном порядке, там с большими нарушениями.
Тергөө тиешелүү түрдө өткөн жок. Баардыгы менин укуктарымдын жана мыйзамдын бузулушу менен жазалды. Мени күбө катары камап коюшту. Күбөлөрдү шектүү катары билдирүүнү тапшырмайын камабайт. Буга эч кандай көңүл бурулган жок. Прокурор, тергөөчү, судья дагы көңүл сыртында калтырышты. Биз бир катар мекемелерге укуктардын бузулуп жаткандыгын айтып кайрылдык. Күткөндөй жыйынтык болгон жок. Мен убактылуу тергөө абагында ачкачылык кармап жатканда дары дармекте берип коюшпады. Адвокаты менен жолугууга да мүмкүнчүлүк беришкен жок. Бул одоно адам укуктарын бузуу деп саналат.
Адвокаты не допускали во время следствия. Не давали документ. Это все грубейшие правонарушения.
Тергөөнүн маалыматына караганда Камил Рузиев Каракол сотунун чечимдерине каршы доо арыз менен кайрылуу үчүн процессуалдык мөөнөттү узартуу максатында медициналык справканы жасалмалаган. Рузиевдин айтымында укук коргоочулар мамлекеттик кызматкерлердин мыйзам бузууларын ачыктаганы үчүн куугунтукка кабылып келишет.
Потому что мы скрываем изъяны.
Биз алардын тиги же бул кылмыштары үчүн мыйзамга ылайык жазага тартылышын көздөйбүз. Бул аларга жакпайт. Мага каршы 2017 жылы улут аралык кастыкты козутуу деген кине менен кылмыш ишин козгогулары келген. Бирок андай ишке ашыра алышкан эмес.
Хотели по межнациональной розни меня посадить, но это у них не получилось.
Камил Розиевдин укук коргоо уюму Кыргызстанда алгачкы жолу психологиялык кыйноо көрсөткөндөрдүн күнөөсүн далилдей алган. Себеби көп учурда психологиялык басымды далилдөө кыйынга турат. Биринчи инстанция жашы жете эле кызды зордуктагандарды кое берип жибергенде доо арыз менен кайрылып жатып кылмышкерлердин жазага тартылышын ишке ашырган. Бул Рузиевдин уюму жардам көрсөтө алган бир эки гана мисал. Кээде жабыркагандардын укуктарын коргой албай калган дагы учурлар болот.
По сложности мы не смогли защитить жертву пыток.
Тилекке каршы бул жолу караколдо кыйноолордун курмандыгына айланган жарандардын укугун коргой албай калдык. Аны абдан уртукмак алышкан. Бирок ал абактан чыгып, азыр үйүндө, жок дегенде ошонусуна кубанат. Анткени менен оорулуу болуп калды. Кээ бирөөлөр түрмөдөн чыкпай эле ошол жактан өлүп калышат. Аксуу районунда мыйзамсыз аракеттердин жыйынтыгында жаш жигит өз жанын кыйды. Биз ушундай оор иштер менен алектенебиз.
Этим вещам мы занимались. И мне тяжело было видеть их близких родственников.
Ошентсе да укук коргоочу анын жана башкалардын ишинде да адилеттик орноруна ишенет. Ошондуктан тынбай аракет кылуудан, күрөшүүдөн баш тартпайт.
Кыргызстан это моя родина. Я люблю Кыргызстан. Исакуев.
Кыргызстан менин мекеним. Мен бул жактан эч кайда кетким келбейт. Мекенимди, ысык көлүмдү абдан жакшы көрөм. Адамдары жакшы, табияты кооз. Бизде сөз эркиндиги бар. Муну менен мактанса болот, бирок баары артка кетип баратканы, жакырчылык, мыйзамдын сакталбаганы зээнди кейтет. Интеллектуалдар, активисттер бар үчүн үмүт дагы деле бар. Мисалы Монголияны алсак, ал жактын мыйзамдары абдан жакшы. Ал жакта укук коргоочуларды коргогон мыйзамдар кабыл алынган. Монголия демократия жагынан алдыга кетти. Мен дагы биздин мамлекетте ушундай мыйзам кабыл алынышын каалайт элем.
Хотел именно, чтобы и наше государство приняло такой закон о защите правозащитников.
Деген Рузиев адам укуктарын тынч коргоо менен алектенип, мамлекетке терскерисинче жардам берүүнү кыялданат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүшүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттыктан таңкы программанын дагы бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктап турам. Аты жөнүм Санжар Эралиев, сайтыбыз azattik.org.